Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu krastu radio programmās katru nedēļu.
Labdien, cienījami radio klausītāji, mani sauc Aleksandrs Klimovs un ētera raidījums Latgale mūsu mājas. Un šodien pie mums studijā viesojas Rezeknes sporta biedribas sēdnā aktīva dalībniece Irēna Fedotova. Labdien, Irēna!
Labdien!
Cik man ir zināms, jūs jau aktīvi nodarbojaties Rezekni vairāk nekā 15 gadus. Pastāstiet lūdzu mazliet plašāk par jūsu biedribu, kādas sporta nodarbības un aktivitātes jūs piedāvājat, cik regulāri tas notiek, cik daudz jums ir treneru un audzekņu, un par kā jums veicas?
Vēlreiz labdien, tātad sāksim ar to, ka sedna tika dibināta 2004. Gadā, un ja runāt par aktivitātēm, mums ir iespējams sākot ar cīņas sporta veidiem nodarboties, tas ir kickboks, boks, MMA, iodo, kendo. Ja, protams, tas neapmierina, tad mums ir pieejami arī spēka treniņi, kas ir trenažieru zāle, var nodarboties ar powerliftingu, bodybuildingu, ir iespēja arī veterāniem, un kā arī arm wrestlings. Tālākā gaitā seko sieviešu sporta veidi, kur mēs piedāvājam aerobos treniņus. Tā ir aerobika, tā ir bo, pilates. Protams, ja sievietei ir pārāk spēcīga, ir pārāk laba fiziskā sagatavotība, mēs arī piedāvājam tādus kā apļa treniņus. TRX, kas ir treniņi, kur nodarbojas ar savu svaru, kurš tavas lodze ir atkarīga no tavas svara. Un crossfits. Un, protams, mums arī tādi kā tehniskie sporta veidi, kas ir kārtings, burujahtas, šobrīd mums jau tādas ir divas, sniega motocikli, un, protams, šajā gadā mēs iegādājamies lidmašīnu. Ja runāt par treneriem, mums ir apmēram no 5 un vairāk treneri. Katrā sekcijā ir apmēram ap 20-30 cilvēkiem.
Nu, cik es saprotu, gan pie jums, gan vispār pie mums Rezekne ir salīdzinoši daudz iespēju aktīvā dzīves veida cienītājiem, visdažādākajiem gaumēm. Rezeknes sporta pārvaldē piedāvā savus resursus un plašu sporta nodarbību un sekciju klāstu. Mums ir privāti fitnesa centri, arī jums ir diezgan plašs piedāvājums. Ja viss būs labi ar finansējumu, drīz jau pabeigsim olimpiskā centra būvniecību. Šajā ziņā gribu pajautāt jums, kā profesionālei. Vai jūsuprāt, mūsu pilsētā un novada ir pietiekošas sporta aktivitāšu iespējas, vai ir visa nepieciešama infrastruktūra un atbalsts, vai tomēr kaut kā pietrūkst?
Es uzskatu, ka ir, bet tomēr kaut kā pietrūkst. Ja sporta veidu tiešām ir daudz, bet diemžēl tas netiek tik ļoti reklamēts. Ja cilvēkiem to nerādīs, viņi arī nebūs interesēti. Ja, un es uzskatu, ka tomēr vajadzētu sportam vairāk attīstīties Rezeknes pilsētā, ja runāt. Kaut kādus varbūt pat vairāk pamata sporta veidus, kas nav tik ļoti popularizēti.
Nu tad parunāsim par to, cik es sapratu, ar to sporta aktivitāšu piedāvājumu un infrastruktūru viss ir skaidrs un kopumā viss ir it kā labi. Kā mums pilsēta un novada jūsuprāt veicas tad ar to aktīva dzīves veida popularizēšanu un ne tikai starp jauniem cilvēkiem, bet arī starp vidēja vecuma cilvēkiem? Vai ar šo arī viss ir kārtībā vai tomēr cilvēkiem trūkst tas informācijas un kā jūsuprāt vēl var popularizēt un atbalstīt aktīvu dzīves veidu ne tikai starp jauniešiem, bet arī starp cilvēkiem gados.
Es sāksim ar to, ka tieši šajā gadā Rezeknē notika pietiekami daudz sporta pasākumu, kas gribētu piebilst to, kas bija bez maksas, ja cilvēki varēja iet nodarboties, tikai vajadzēja vēlmi. Ja runāt par jauniešiem ir ļoti daudz iespēju, arī vajag tikai vēlmi, bet ja mēs runāsim tad par cilvēkiem gados, diemžēl cilvēkiem nav tik liels, teiksim, tā finansējums, tik daudz iespēju, un arī Rezeknes pilsētā. Vairāk es uzskatu, ka sports ir virzīts uz jauniešiem, nevis uz cilvēkiem, gados pieaugušajiem. Jeb, ar to gribu pateikt, ka manā uztverē vajadzētu vairāk arī virzīties uz vecāku cilvēku paudzes sporta attīstīšanu.
Nu, kā tiešām jūs vēlaties popularizēt to aktīvo dzīves veidu? Tas ir caur medijam vai caur kaut kādam domes programam vai caur kaut kādu citu atbalstu?
Tas viss kopumā. viskopumā.
Nu labi, tad parunāsim mazliet konkrētāk, kāda ir apmeklētāju dinamika tieši jūsu sporta biedrība, vai pēdējos gados saudzekņu kļūs vairāk vai mazāk, un vai vidējā vecumā cilvēki arī aktīvi apmeklē jūsu nodarbības?
Saudzot ar pagājušajiem gadiem, apmeklētāji kļūst aizvien vairāk un vairāk, un arī vidējā vecuma cilvēki sāka apmeklēt, daudz vairāk sāka apmeklēt. Ja tas kļuva tikpat, sports kļuva tikpat populārs kā starp jauniešiem.
Un kādā vecumā cilvēki pārsvarā apmeklē?
Ja runāt par vidējā vecuma cilvēkiem, tie ir 30-40 gadi.
30-40 gadi.
Jā, tāda vecuma. Bet ja runāt par jauniešiem, tas ir sākot no 13 gadiem, tā sāk apmeklēt, jau domāt par to nopietni.
Labi, nu es zinu, ka jūs rīkojat šogad un plānojat arī nākamgad daudz interesantu pasākumu. Starp tiem gan ģimenes pasākums Ziemassprieki, gan semināri par pārtikas piedevumu un uzturu bagātinātajiem, gan slepošanas maratoni. Pastāstiet lūdzu mazliet plašāk par pasākumiem, kas bija šogad un ko interesantu jūs plānojat nākamgad.
Tātad sāksim ar to, ka mēs piedalījāmies projektā veselības veicināšanas pasākumi Rēzeknes pilsētā. Un ar šī projekta sadarbība mēs rīkojam dažādus sporta pasākumus, kur apmeklētiem tika dot iespēja bez maksas piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, attīstīt savu sporta prasmes, interesēt arī kādā no citiem sporta jomām, kas nebija piedāvāt tiešai pasākumā, jo bija situācijas, kad nāca un jautāja. Jā, lielākoties tie pasākumi bija dažādos svētkos rīkoti, un ja runāt par mūsu plāniem, tad šī gada 20. decembrī mēs vēlētos rīkot tādas kā sacensības starp Rēzeknes cīņas klubiem, kur apmeklētiem tiks dot iespēja iepazīties ar visiem cīņas veidiem, kas ir piedāvāti Rēzeknē.
Kur notiks tās sacensības un kas piedalīsies?
Sacensības notiks sporta biedrības Sednes galvenajā zālē, tā ir boksa zāle. Šajā pasākumā piedalīsies visi cīņi, lielākoties visi cīņas Rēzeknes klubi. Tas ir judo, jiu-jitsu, kickbox, box, MMA, iedo, kendo, karate un tā tālāk, jā, teikam.
Vai jūs pirmo reizi rīkosiet tādu pasākumu?
Nē, šis pasākums notiek katru gadu.
Laba tradīcija, jā? Šogad ziemā pagaidām ne īpaši mūs slūtina ar sniegu, bet ļoti ceram, ka mums būs skaists un balts janvāris un februāris. Pastāstiet lūdzu, varbūt jūs piedāvāsiet arī kaut kādas aizraujošas ziemas aktivitātes?
Protams, ja būs sniegs, mums ir tāda iespēja kā slēpošana, kas notiek katru gadu Anķipana mežā. Mēs rīkojam tur sacensības, paši veidojam ar sniegam motocikliem celiņus, jā, un katru gadu cilvēkiem ir iespēja piedalīties šajās sacensībās un arī gūt kādu vietu.
Es gribu atgādināt, ka ēterā raidījums Latgalē mūsu mājas un studijā Rēzeknes sporta biedrības Sedna aktīva dalībniece Irene Fedotova. Un tagad mēs paņemsim nelielu muzikālu pauzu. We'll be right back. Mēs atgriežamies studijā. Es atgadinu, ka ir programma Latgalē mūsu mājas, un studijā Rezeknes sporta biedribas sednā aktīva dalībniece Irena Fedotova. Parunāsim tad par mazliet citu tēmu. Protams, ka jūs cenšaties, es redzu, un ļoti lepojaties ar saviem audzekņiem un treneriem, bet varbūt starp viņiem ir cilvēki ar īpašām rezultātiem un sasniegumiem, kurus jūs vēlaties īpaši atzīmēt. Pastāstiet, vai ir jums ar ko lepoties?
Jā, ir šajā gadā nesen no pasaules čempionāta ir atbraucis mūsu kickbokseris Dairis, sasniedzo...
Nu, diezgan labu rezultātu,
jā? Jā, jā. Tad varētu piebilst to, ka kopumā mums ir 272 zelta medaļas, 182 sudraba un 175 bronza medaļas, kā arī mēs esam piedalījušies sednās darbības gaitā 6 pasaules čempionātos tieši cīņas sporta veidos.
Nu, cik man zinos, gan starp jūsu audzekņiem, gan starp jūsu treneriem ir gan pasaules čempioni, gan Eiropas čempioni, jā?
Jā.
Labi, tad par tiem sacensībām. Vai jūs bieži piedalīties dažādas valsts mērogā un starptautiskas sacensībās? Vai ir iedvesmojušie rezultāti?
Jā, mēs, protams, katru gadu piedalāmies. Tieši, ja runājam par mērogu sacensībām valsts līmenī, katru gadu, gandrīz vai pat katru mēnesi mums ir sacensības. Un katru reizi atgriežoties sportistiem, sportisti atbrauc ar zelta medaļām, sudarba medaļām, mūsu sportistiem ir ļoti augsts līmenis.
Tī ir tāda praktiska lieta, ja, piemēram, cilvēks vēl nezina, ar kādu sporta veidu viņš grib nodarboties, bet viņam ir vēlme uzlabot savu gan fizisko, gan garīgo stāvokli. Kādi pirmie soli viņam jāveic, kur saņemt informāciju un konsultāciju, un kā vispār var ar jums sazināties?
Mums ir mājaslapa gan Facebookā, gan arī Instagramā, kur var atrast sednas vadītāju numuru, var sazināties, bet es, kā ja dalīties ar savu piemēru, vienkārši ir jāatnāk un jāizmēģina gandrīz vai visu, lai saprastu, kas tiešām patīk.
Šis gads jau tuvojas beigam. Pastāstiet tad lūdzu īsumā, kāds jūsu biedribai bija šis aizējošs 2019. Gads un kādi plāni jums uz nākamo gadu? Varbūt piedalīsieties jaunos projektos, rikosiet unikālus pasakumus vai piedāvāsiet jaunas sporta nodarbības saviem apmeklētājiem?
Es varu teikt, ka šis gads bija gan bija smaģi brīži, gan arī bija ļoti labi brīži. Runāt par sacensībām, bija gan tā, ka bija zemi rezultāti, bija arī ļoti augsti rezultāti. Arī dažādos projektos piedaloties, mums bija dažādas neveiksmes, bet bija arī ļoti augsti rezultāti. Nākamajā gadā mēs centīsimies uzlabot to, ko mēs rīkojam šajā gadā, un piedalīties daudz vairāk projektos, kurus mums piedāvās gan Automotīvas pakalpojumu centra Zēmuļas, gan arī dažādos pilsētas rīkotos pasākumos, dažādos festivālos. Kā arī es vēlētos piebilst to, ka mēs arī cenšamies atbalstīt citus sporta klubus, kas ir Latgales reģionā, un sadarbojoties ar viņiem, mēs centīsimies piedalīties ne tikai Rēzeknes mērogā, bet arī ārpus Rēzeknes pasākumos.
Irene, vēl gribu pajautāt, bet tajā kopumā spriest, vai var pateikt, ka Rēzekne, nu, kopumā ir tāda diezgan sportiska pilsēta, salīdzinot ar citām pilsētām Latgalē?
Jā, tiešām. Jā, bet, protams, mums ir kur augt. Ir daudz citu pilsētu, kuru sporta līmenis ir daudz augstāks, bet es uzskatu, ka Rēzeknes līmenis nav zemes, jo tik tiešām katru gadu aizvien vairāk un vairāk palielinās sportistu skaits, palielinās sporta jomas, un mēs augam.
Vēl ko gribu pajautāt, kā jūs sadarbojaties ar gan pašvaldībām, gan citām valsts organizācijām, varbūt ar Eiropas struktūra fondiem, vai jūs jūtat atbalstu no valsts institūcijām?
Jā, pirmkārt, es kā es iepriekš biju minējuši, mēs bijām sadarbojušies ar Eiropas projektu veselības veicināšanas slimības profilakses pasākumu rīkošanu Rēzeknes pilsētā, kas pēc manu uzskata tiešām ļoti attīstīja sporta intereses starp Rēzeknes iedzīvotājiem. Tad mēs sadarbojamies, protams, ar Rēzeknes domi, ar sporta pārvaldi un kas pēc manu uzskatu ir neatņemama sastāvdaļa mūsu rīkotais pasākumos, ir Autru Latvijas pakalpojumu centra Zemuļs.
Jā, labi. Vai jūs un jūsu kolēģi, vai jūs bieži apmeklējat kaut kādus seminārus, masterklāses, vai jūs dalāties ar savu pieredzi?
Jā, regulāri. Mūsu treneri sportisti vienmēr attīstās, ja ir iespēja visās iespējamās jomās ierunāt par sportu. Mēs regulāri apmeklējam, jā.
Regulāri. Nu labi, paldies tad jums par šo sarunu, un es tuvojoties raidījuma beigām, tradicionāli gribu piedāvāt jums iespēju izteikt savus novēlējumus jūsu audzekniem, apmeklētājiem, kolēģiem, treneriem, pilsētas un novada iedzīvotājiem, visiem mūsu radioklausītājiem.
Lūdzu. Jā, protams, vēlētos novēlēt, lai mēs vienmēr augtu, attīstītos, lai kļūtu stiprāki, jā, un protams, lai mūsos nekad nepazustu vēlme sportot un attīstīties. Gan sporta jomā, gan arī garīgi prāta spējās. Tā, jā. Un galvenais kļūt labākiem.
Paldies! Es arī gribu novēlēt jums veiksmi un panākumus, lai mūsu pilsētā un novada attīstās sports un visdažādākie to veidi, lai ir vairāk aktīva dzīves veida cienītāju, lai sports tiek atbalstīts un popularizēts visos līmeņos, lai jums vairāk apmeklētāju un mūsu pilsētā vairāk veselu, dzīves priecīgu un energisku cilvēku. Gribu atgādināt, ka šodien programmas Latgalē mūsu mājas ietvaros studijā bija Rezeknes sporta biedribas sēdnā aktīva dalībniece Irēna Fedotova un programmu vadījis Aleksandrs Klimovs. Paldies jums par uzmanību un uz tikšanos.
Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.